Blaðsíða 70 Verkefni Finnið svar 1. Hvað var ákveðið í Keflavíkursamningnum? 2. Hvað liðu mörg ár frá því að síðustu bandarísku hermennirnir fóru héðan eftir heimstyrjöldina þangað til bandarískur her kom hingað aftur? 3. Hvað nær fiskveiði lögsaga Íslendinga marga kílómetra frá ströndinni þar sem hún er ekki dregin miðlínu milli Íslands og nágrannalandanna? 4. Hvers vegna voru og eru sumir á móti stóriðjustefnu? 5. Í hvaða bandalögum Evrópuríkja hafa Íslendingar verið og eru nú? Umræðuefni 6. Hvað finnst ykkur þá ákvörðun Íslendinga að nota sér áhuga bandaríkjamanna á landinu til að fá meiri Marshall-aðstoð en nokkur þjóð önnur? Hvaða rök gætu hafa verið með og á móti þessari ákvörðun Íslendinga? 7. Hvers vegna haldið þið að ríkisstjórnir bandaríkjanna og Íslands hafi samið leynilega herstöðina úr 1951? 8. Er rétt fyrir Íslendinga að vera í Atlantshafsbandalaginu? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 9. Í kaflanum Evrópusamvinnuna segir að markmið tollabandalagana hafi verið að afnema tolla til þess að allar vörur væru framleitar í því bandalagsríki sem gat gert það á hagkvæmastan hátt. Hvernig var hægt að stuðla því með afnámi tolla? Setið upp dæmi af ríki A þar sem sjónvarpstæki eru framleitt á óhagkvæman og dýran hátt og ríki B þar sem tækin eru framleitt á hagkvæmari hátt. Viðfangsefni 10. Veljið ykkur eitthvert ágreiningsefnana sem fjallaðir hér á undan. A. Keflavíkursamningurinn B. Atlantshafsbandalagið C. Herstöfðasamningurinn 1951 D. Stóriðjustefnan E. Evrópubandalagið Skrifið blaðagrein til að styðja aðra hvora skoðunina með eða á móti. Heimildavinna 11. Lesið kvæði Einars Braga, haustljóð á vori 1951. Hér það birt vegna þess að talið örugt að það fjalli komu Bandaríkjahers 1951. Það tjáu djúp, vonbrigði og harmskáldsins vegna þess að herinn kom. Finnst ykkur augljóst að það sé rétt túlkun? Hvað mælir með því og hvað á móti? 12. Hvaða ár urðu Íslendingar aðilar að fríverslunar bandalagi Evrópu? Farið til dæmis í bókasafn skólans og leitið að bók þar sem þið getið flett því upp. Munið að í flestum fræðibókum er atriðis orðaskrá aftast. Svo er líka stundum hægt að nota alfræðibækur þar sem efnisatriðum er raðað í stafrófsröð.